Cuvântul Domnului din această dimineață pentru studiul nostru din Evanghelia după Marcu este din Marcu, capitolul 1, de la versetul 9 la 13. Marcu 1, 9 la 13. În vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de Ioan în Iordan. Și îndată când ieșea Iisus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul pogorându-se peste el ca un porumbel. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Îndată Duhul a mânat pe Iisus în pustie, unde a stat 40 de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și îi slujeau îngerii. Amin. În textul pe care l-am citit, deși sunt doar câteva versete, avem de două ori cuvântul îndată. Așa cum vă spuneam și duminica trecută, Marcu este evanghelistul care trece foarte rapid prin viața Domnului Iisus Hristos și folosește acest cuvânt îndată. De 42 de ori în Evanghelia după Marcu avem cuvântul îndată, iar de 11 ori numai în capitolul 1. Cu alte cuvinte, Marcu se grăbește, așa cum o să mă grăbesc eu în această dimineață. Ok? Și Marcu vorbește în textul pe care l-am citit despre două evenimente deosebit de importante din viața Domnului Iisus Hristos. Despre botezul Domnului Iisus Hristos și despre ispitirea Domnului Iisus Hristos. Oarecum le compresează în câteva versete numai. Și haideți să vorbim în această dimineață despre botezul și ispitirea slujitorului. Botezul și ispitirea slujitorului. Vorbeam duminica trecută, seara, despre faptul că Ioan Botezătorul a venit și a început să propovăduiască botezul pentru evrei. Veneau oamenii și își mărturiseau păcatele și se botezau. Ei, am ales o hartă din nou ca să vedeți cam de unde a venit Domnul Iisus Hristos. De acolo, de sus din Galileea, linia roșie arată cum Domnul Iisus Hristos a venit până în Betania, de dincolo de Iordan, unde a fost botezat de către Ioan Botezătorul. Este o depărtare de aproximativ 80 de maile pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut probabil pe jos sau poate călare pe un măgăruș sau, mă rog, dar este o distanță mare. Mai am ales încă două poze în care este dat aproximativ locul unde Domnul Iisus Hristos a fost botezat în Iordan și asta tot ca și o reclamă la o posibilă excursie în Israel. Trebuie să găsesc persoana care să se ocupe de acest lucru, de organizarea unei excursii în Israel. Acesta ar fi locul în care Domnul Iisus Hristos, locul tradițional în care Domnul Iisus Hristos a fost botezat. Ei, haideți să intrăm în text. Ce vedem din textul acesta? Privind la textul acesta, aș vrea în primul rând să notăm o declarație a unei misiuni speciale. O declarație a unei misiuni speciale. În vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de Ioan în Iordan. A venit Ioan și a spus: după mine vine altul, la care nu-i sunt vrednic să-i desfac curelele încălțămintelor. Și iată, că spune evanghelistul Ioan, în vremea aceea, Marcu, în vremea aceea a venit Iisus. Iată că Dumnezeu își ține promisiunile. El, cel care vine, este botezat de Ioan. Și Ioan, măcar că nu scrie aici, Ioan spune: auzi, eu am trebuință să fiu botezat de tine. Nu tu să mă botezi pe mine. Nu eu să te botez pe tine. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne uităm bine în Marcu, vedem care a fost diferența dintre botezul oamenilor care veneau și botezul Domnului Iisus Hristos. În versetul 5, te rog să pui cam în versetul 5, ne spune cum veneau oamenii să fie botezați și spune: mărturisindu-și păcatele, erau botezați de Ioan în râul Iordan. Dar când se vorbește despre Domnul Iisus Hristos în versetul 9, ce ne spune? În vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de Ioan în Iordan. N-a trebuit să-și mărturisească păcatele. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos este fără păcat. Atunci se pune întrebarea: de ce a fost botezat Domnul Iisus Hristos? De ce s-a botezat Domnul Iisus Hristos? În Matei 3:15, când Ioan nu vrea să-l boteze pe Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos îi spune: lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. În original scrie să împlinim toată neprihănirea. Ce neprihănire, Doamne? De ce trebuie să fii tu botezat? Și am ales trei lucruri pentru care Domnul Iisus Hristos a acceptat și a venit să fie botezat. În primul rând, pentru o inaugurare. Pentru a inaugura public lucrarea Lui. De aici, de la vârsta de 30 de ani, cum ne spune evanghelistul Luca, Domnul Iisus Hristos își începe în mod public lucrarea Lui. Vă amintiți la ce vârstă intrau în slujbă preoții? 25, 30, în Numeri 4:3 ni se spune că intrau la 30 de ani. Haideți să ne uităm puțin la Exod 29:1. Exod 29:1. Este vorba de preoți. Iată ce vei face pentru ca să-i sfințești pe preoți și să-mi împlinească slujba de preoți. Ia un vițel și doi berbeci fără cusuri și hai să cerem să sărim la versetul 4, 29:4. Să aduci apoi pe Aron și pe fiii lui la ușa cortului întâlnirii și să-i speli cu apă. Era un ritual. Când intrau în slujbă, erau spălați cu apă. Erau, dacă putem să folosim cuvântul acesta, erau botezați. În 29:7, în versetul 7, în Exod 29:7, ni se spune că erau unși cu un de lemn. Erau turnat pe cap un de lemnul, care este un simbol al Duhului Sfânt. De aceea vedem că Duhul Sfânt coboară peste Domnul Iisus Hristos în chip de porumbel. Este o inaugurare publică a slujbei de preot a Domnului Iisus Hristos. De ce a acceptat botezul Domnului Iisus Hristos? De ce s-a botezat? Nu numai pentru inaugurare, ci pentru o identificare. S-a identificat cu lucrarea lui Ioan Botezătorul și apoi s-a identificat cu oamenii care se botezau. O identificare voluntară cu cei păcătoși. Deși Domnul Iisus Hristos era fără de păcat. Însă să nu uităm că tot despre el, Ioan, în aceeași împrejurare, Ioan Botezătorul a spus: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Păcatul lumii trebuie a fost purtat de el. Și iată că el merge la botez. Și apoi, de ce este misiunea aceasta specială? Datorită unei ilustrări. De ce s-a botezat? Datorită unei ilustrări. Citim în Roman 6, ne spune Apostolul Pavel despre botezul nostru. Când ne botezăm, când intrăm în apa botezului, noi murim și înviem în mod simbolic cu Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos la botez în mod simbolic a ilustrat ceea ce se va întâmpla cu el peste 3 ani și jumătate, când își va da viața pentru omenire și apoi va învia. Și vorbește Domnul Iisus Hristos în Luca 12:50: am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se îndeplinească. Botezul pentru Domnul Iisus Hristos a fost o declarație despre o misiune unică în felul ei. Misiunea de mântuire a omenirii. Și cât de fericiți suntem și cât de privilegiați suntem noi în această dimineață că am beneficiat de această lucrare extraordinară pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o, și anume lucrarea de mântuire, binecuvântat să fie numele Lui. O declarație a unei misiuni speciale. Apoi, în al doilea rând, aș vrea să punctez aici o declarație a unei relații deosebite. O declarație a unei relații deosebite. Versetul 10 spune: și îndată, când ieșea Iisus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul pogorându-se peste el ca un porumbel, și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine-mi găsesc toată plăcerea mea. În Isaia 64:1, profetul, în mod profetic, spune: o, de a-i despica cerurile și te-ai pogorâ. A fost un cuvânt care cu 700 de ani înaintea Domnului Iisus Hristos a fost rostit. Și iată că acum se despică cerurile. Domnul Iisus Hristos vine și se aude vocea. De altfel, evreii în vremea aceea, bazat pe Vechiul Testament, însă pe alte scrieri de-a lor, și aș vrea să menționez una din scrierile lor, este Testamentul celor 12 patriarhi. Este o scriere care n-a fost acceptată și n-a fost inclusă în scriptura evreilor, însă a avut un impact asupra evreilor. În Testamentul celor 12 patriarhi, care este o scriere și fiecare copil al lui Iacov, vorba vine, a avut câte o profeție, și în Testamentul, în mărturia lui Levi, se spune așa: cerurile se vor deschide și din templul slavei, adică de sus, se va coborâ sfințenia printr-o voce părintească sau o voce de tată, ca cea de la Avram pentru Isaac. Și slava cerului preanalt se va revărsa peste el și duhul înțelegerii și sfințeniei se va pogorâ peste el în apă. Iată ce credeau evreii, iată ce așteptau evreii. Încă o dată, nu este asta în Scriptură, dar nu contrazice deloc Scriptura. Și vedem că exact lucrul acesta s-a întâmplat în cazul Domnului Iisus Hristos. Vedem aici o relație. Și care este relația? Relația dintre Iisus și Tatăl. Din cer s-a auzit un glas: tu ești Fiul meu prea iubit. Frați și surori, de mai multe ori s-a auzit cuvântul acesta și această frază: tu ești Fiul meu prea iubit. De 6 ori în Scriptură ni se amintește de această frază. Ai vrea ca în viața ta de om să auzi măcar o dată vocea audibilă, fizică, dacă pot să folosesc cuvântul acesta, a lui Dumnezeu Tatăl spunând: tu ești Fiul meu prea iubit. O, cât de mult am vrea! Cât de mult am vrea! Și Domnul Iisus Hristos a auzit vocea aceasta. Este, de fapt, o combinație a 3 versete din Vechiul Testament. Pentru că, vă spuneam și duminica trecută, trebuie să fie biblic ceea ce vedem în Noul Testament. Biblic din punct de vedere al evreilor. Ei trebuia să înțeleagă lucrul acesta. În Psalmul 2:7 avem: tu ești Fiul meu. Este un psalm mesianic. Tu ești Fiul meu. Tu ești regele Mesia, Fiul lui David, care va stăpâni peste neamuri. Prea iubit este o aluzie la Genesa 22:2. Ia pe fiul tău, Avrame, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești. Exact ceea ce vă puneam acolo pe celălalt slide, o voce părintească ca vocea lui Avram pentru Isaac, se va auzi. Vorbea de sacrificiul Domnului Iisus Hristos. În tine îmi găsesc toată plăcerea. Isaia 42:1, unde iarăși o profeție despre robul Domnului: iată robul meu pe care sprijinesc, alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Totul a fost bazat pe Scriptură. Și aici ne vedem relația dintre Domnul Iisus Hristos și Tatăl. Domnul din ceruri, Domnul Dumnezeu din ceruri își exprimă aprobarea față de ceea ce Domnul Iisus Hristos va face și față de cine este El. Și ori de câte ori noi acceptăm botezul, noi facem voia Domnului. Dumnezeu Tatăl își găsește plăcerea în ceea ce facem noi. O relație dintre Iisus și Tatăl și apoi o relație dintre Iisus și Duhul Sfânt. Și Duhul Domnului s-a pogorât peste el ca un porumbel. S-a pogorât peste el ca un porumbel. În Isaia 11:2 ni se spune: Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul. El este purtătorul ideal al Duhului Sfânt. El este cel care va boteza cu Duhul Sfânt. Este o relație extraordinară între Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Și apoi, vreau să mă opresc puțin asupra relației dintre Iisus, Tatăl și Duhul Sfânt. Vedem aici o relație dintre Iisus, dintre Tatăl și Duhul Sfânt. Sfânta Treime, cum am învățat noi. Și, frate Gneșor, de ce mai vorbim despre Sfânta Treime? Știți de ce vorbim? Pentru că mai sunt de aici pe acolo unele teorii care ajung la urechile noastre. De exemplu, în ceea ce privește relația dintre Isus și Tatăl, sunt unii care spun că Domnul Isus Hristos a fost un om ca și oricare, însă El a fost adoptat ca Fiul al lui Dumnezeu în momentul botezului. Sau că Hristosul s-a coborât peste Isus omul în clipa botezului. Și cu alte cuvinte, Domnul Isus Hristos nu a existat dinainte de întemeierea lumii. Nu este veșnic. Aceasta este teoria adopționistă. Că Domnul Iisus Hristos a fost adoptat ca și Fiul al lui Dumnezeu. O să mai auziți din astea. Ei, o altă teorie care a apărut în cercurile noastre penticostale acum 100 de ani. Că la noi penticostale, noi suntem mai creduli, așa mai. Știți dumneavoastră. Ați auzit de Jesus Only Movement? Botez în numele lui Isus. Știți care a fost problema lor? Au început să boteze în numele lui Isus și de acolo au început să învețe că de fapt există un singur Dumnezeu, nu există treime, un Dumnezeu pe care îl cheamă Isus, care în Vechiul Testament s-a revelat ca și Tată. În 3 ani și jumătate, în timpul misiunii Domnului Iisus, sau în timpul celor 33 de ani, s-a revelat ca și Iisus, iar acum se revelează ca și Duhul Sfânt. Și au negat și neagă Sfânta Treime. Ei, de ce este important versetul acesta? Pentru că ne uităm aici și vedem, în apa botezului, cine este? Domnul Iisus. Peste El se coboară Duhul Sfânt, în chip de porumbel. Și din cer se aude vocea cui? Vocea Tatălui. Să vedem toate trei persoane ale Dumnezeirii în același loc, în același verset, nu? Iată una din dovezi pentru Trinitate, deși discuția este mult mai complexă. Însă este bine să știm lucrurile acestea. Este bine pentru că vin martorul Iehova și ne bat la ușă. Nu? Și spun că vor să vorbească niște lucruri spirituale cu noi. Și v-am mai spus, când bate marturile Jehova la ușă, vă rog să deschideți la Ioan 1:1. Ăsta e locul de unde începem. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 1, sora Stella. Știu eu ceva. Și acolo compară Biblia care o avem noi cu Biblia lor. Și Biblia care avem noi spune așa, cam eu mai pune încă o dată. John 1:1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și în Biblia lor scrie la sfârșit și cuvântul era un Dumnezeu. Pentru că ei cred că Domnul Iisus Hristos este de fapt Arhanghelul Mihail. Și de asta pune acolo un Dumnezeu. Adică unul dintre mai mulți. Și mai cred ei multe, dar de acolo începeți. Ok? De acolo trebuie început. Și dacă ai o Biblie în limba greacă, ea e greaca. Că ei spune că numele Domnului Jehova. Și deschidem limba greacă și acolo scrie în tot Noul Testament, scrie în dreptul lui Dumnezeu, spune Theos. Adică Dumnezeu, nu scrie Jehova. De asta e bine să știm cuvântul lui Dumnezeu și cred că e dorința fiecărui păstor ca biserica să iubească cuvântul lui Dumnezeu. Și să ne intereseze și textele din care sunt pur doctrină. De ce? Când vine unul cu Biblia lui, să nu trebuia să se tremurăm și să hai să-l sun pe fratele Crinișor. No, you stand your ground and you preach them the gospel. Amen? Amen. So, declarația unei relații deosebite este relația dintre Domnul Iisus Hristos și Tatăl, dintre Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt, dintre Domnul Iisus Hristos, deci din treime. Și apoi, în ultimul rând, numărul 3. Ce vedem aici? O declarație de război. O declarație de război. Și am pus acolo spiritual. Ce înseamnă declarație de război? Când o țară merge și declară război altei țări. Ei, ce s-a întâmplat? Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, îndată, imediat după botez, Duhul a mânat pe Iisus în pustie, unde a stat 40 de zile fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și îi slujeau îngerii. Imediat după momentul consacrării, imediat după botez, a urmat perioada de testare. Ceea ce nu ne spune Marcu, dar ne spune celelalte evanghelii, este că Domnul Iisus Hristos a postit în astea 40 de zile. A avut un timp, o perioadă în care a stat în rugăciune. Și Duhul îl duce în pustie. Și haideți să vedem aici timpul. Timpul. Când a mers în pustie? Imediat. Imediat după ce? După ce a fost botezat. Imediat după ce a avut una dintre cele mai mari experiențe cu Dumnezeu Tatăl. Vorbesc aici de Domnul Iisus Hristos ca om. S-a auzit tu vocea lui Dumnezeu vorbindu-ți. Să nu ne mirăm. Și noi știm care am fost botezați. Că imediat după botez. Imediat după botez. Vine încercarea. Vine Satana. Să nu ne mirăm. Imediat după o experiență deosebită, după o seară extraordinară, poate când ai ieșit aici în față și te-ai rugat și ai spus, Doamne, de azi îmi predau viața ție. Imediat, a doua zi, ce se întâmplă? Ești lovit. Imediat. Dar, frate Crișor, dar Duhul Sfânt l-a dus pe Domnul Iisus. Da. Duhul Sfânt îl testează pe omul Iisus pentru a vedea dacă va folosi postura sa de fiu pentru propriile lui avantaje sau dacă se va supune întru totul lui Dumnezeu Tatăl. Vedeți? Satana ne ispitește ca să ne distrugă. Dumnezeu folosește ispita Satanei ca un test. Ca să ne distrugă? Nu, ca să ne crească. Să ne maturizeze, pentru a ne maturiza spiritual. Timpul, când? După botez. Teritoriul, unde? În pustie. Pustia era văzut de evrei ca fiind teritoriul Satanei. De altfel, când citim, Marcu spune, acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice. Evreii considerau pustia ca un loc înfiorător, plin de pericole, loc în care dominau demonii. Iată că Iisus este dus în teritoriul Satanei pentru a înfrunta pe Satana în propriul lui teritoriu, on its own turf, cum spunem noi americani aici. Încă de la nașterea lui, Domnul Iisus Hristos a invadat teritoriul Satanei, pentru că Satana este stăpânătorul lumii acesteia, însăși Domnul Iisus Hristos îl numește așa. Și acum Iisus este gata să se confrunte cu Satana. Declară război Satanei. În momentul în care noi ne-am decis pentru Domnul, în momentul în care am făcut o decizie pentru Domnul, momentul în care ne-am botezat, noi am declarat război Satanei. Și Satana nu va sta și să te aplaude. Ce grozav ești tu că te-ai botezat. Nu, nu, nu. Ci va veni să te lovească. Va veni să te lovească. Și ce va face? Va folosi o tactică cu care vreau să închei. Aici nu ne spune ce a folosit Satana, însă în Matei 4:3 ne spune ispititorul, adică Satana s-a apropiat de el și a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Vă mai amintiți din textul acesta care au fost cuvintele lui Dumnezeu Tatăl pentru Domnul Iisus Hristos? Ce s-a auzit din cer? Tu ești fiul meu! Este foarte bine să ține minte ce ne spune Domnul. Că Satana ține minte ce ne spune Domnul. Și vine Satana și spune, auzi, ți-o zis Dumnezeu Tatăl că tu ești fiul, dar dacă ești, prove it to me. Dovedește-mi dacă ești. Ia, pentru că ai așa puteri supranaturale și pentru că tu ești fiul lui Dumnezeu, ia poruncește tu pietrele astea să facă pâini, că așa știu că ți-e foame. Și ce zice Domnul Iisus Hristos? Îi răspunde cu Biblia, nu? Să nu ispitești. Și Satana după aia zice, oh, știi Biblia? Păi atunci poți să-ți citești și eu din Biblie. Ia aruncă-te tu de aici, de pe templul ăsta jos, că scrie în Biblie că vă porunci îngerilor să te ridici, să nu-ți lovești cu piciorul de vă piatră. Și Domnul Iisus Hristos îi răspunde tot cu Biblia. Pentru că, vedeți dumneavoastră, Noi câteodată cităm cuvântul lui Dumnezeu și ni se pare, vă rog să mă scuzați că folosesc cuvântul acesta, că e magie, nu? Că folosești cuvântul Domnului, ai citat un verset din Biblie și ca și cum se întâmplă ceva supranatural. Nu se întâmplă. Se întâmplă supranatural când îl cităm, când îl trăim și când îl aplicăm. Atunci se întâmplă ceva. Dacă nu mai știm aici și știm să-l cităm ca să argumentăm cu unul și cu altul, nu se întâmplă mare lucru. De-aia este foarte, foarte bine să știm cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, Domnul Iisus Hristos era în pustie, era reprezentantul lui Israel în pustie. Israel, 40 de ani ca și popor, a falimentat în pustie. Iisus, în 40 de zile, a câștigat. Iisus era acolo ca al doilea Adam. El era reprezentantul nostru. Și fiți atenți. Era pentru a doua oară în istoria omenirii, pentru a doua oară în istoria omenirii, când Satana ispitea un om nevinovat. Un om fără păcat. Prima fiind Eva, Adam și Eva. Că de atunci pe toți pe care i-a ispitit n-a avut probleme cu ei. Nu? Aveau păcat. Dar acum s-a întâlnit, he found his match. S-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, care era fără de păcat. Și dacă Adam a falimentat în grădina Edenului unde avea de toate, Domnul Iisus Hristos a câștigat în pustie unde n-avea nimic. Binecuvântat să fie numele Lui. Acolo stătea, spune cuvântul lui Dumnezeu, împreună cu fiarele sălbatice. Vă mai amintiți la cine a fost scrisă, pentru cine a fost scrisă Evanghelia după Marcu? De data trecută, de acum o săptămână? La ce biserică, la ce comunitate, în ce oraș? Hai spuneți, că n-ați uitat. Unde era Marcu cu Petru? Unde traducea Marcu pentru Petru? În ce oraș? În Roma, thank you, frate Pavel. Ce se întâmpla în Roma în zilele alea? Ce se întâmpla cu creștinii? Tocmai pornea persecuția lui Nero și creștinii erau aruncați. Unde? În arenele romane, la fiarele sălbatice. Vă dați seama când un creștin care știa că poate mâine ajunge aruncat la fiarele sălbatice, citea acest cuvânt. Domnul Iisus Hristos a fost ispitit între fiarele sălbatice. A stat acolo. Cât de liniștitor a putut să fie cuvântul acesta, pe care nu-l găsim numai în Marcu. Matei nu scrie nimic de fiarele sălbatice, Luca nu scrie nimic de fiarele sălbatice, dar pentru Marcu, acest amănunt a fost deosebit de important și l-a pus acolo. Și spune, și slujeau îngerii. Și nu ne spune aici Marcu că Domnul Iisus Hristos a câștigat bătălia sau nu, adică a câștigat-o, sigur că a câștigat-o. Pentru că ori de câte ori câștigi o bătălie împotriva Satanei, fii sigur că va veni a doua oară. În cealaltă evanghelie spune, a plecat de la el pentru o vreme. Va veni a doua oară și mai înverșunat și va lovi și mai înverșunat. În concluzie, înțelegem acum cine este Mântuitorul nostru? Este așa de important să știm cine este Mântuitorul nostru. El este Fiul lui Dumnezeu, care a existat dinainte de întemeierea lumii, este a doua persoană a Dumnezeirii, este Mesia, este Cel Vestit, este Cel care a venit pentru noi, este Mântuitorul nostru. El este singurul care ne poate mântui. El este Cel care ne-a dat un exemplu de trăire. S-a botezat, deși nu trebuia neapărat să se boteze. Și vreau să te întreb, atunci cine ești tu ca să refuzi botezul? Dacă Domnul Iisus Hristos nu l-a refuzat. A ascultat, deși era și este egal cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. A rezistat ispitelor Satanei, nu pe puterea prin puterea proprie, nici pe ajutorul altora, era singur, ci prin puterea Duhului Sfânt. Apoi, aș vrea să ne mai gândim, strategia Satanei este să ne facă să nu ascultăm de Domnul și să ne bazăm pe noi înșine și astfel să ascultăm de El, să ne închinăm Lui. Și apoi aș vrea să-ți mai spun, nu contează pustia în care ești, Dumnezeu are îngerii Lui care să fie cu tine, așa a fost cu Domnul Iisus Hristos. Are modul Lui de a te ajuta. Și apoi vreau să închei cu Ultimul statement, ultima declarație. A face voia lui Dumnezeu necesită deseori a invada teritoriul Satanei. Momentul în care ai devenit copil al lui Dumnezeu, ai declarat război Satanei. Și fii sigur că te va lovi. Pe D.L. Moody l-a întrebat cineva: auzi, Moody, tu crezi că există Satana? Cum știi tu că există Satana? O, zice, eu cred, nu numai când spune Biblia. Zice, am făcut business cu el în trecut. Fiecare din noi, când nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, am făcut business cu Satana. Dar odată ce suntem în casa lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, suntem în război cu Satana. Însă cel ce este în noi este mai puternic decât cel ce este în lume. Avem promisiunea biruinței și Domnul Iisus Hristos ne spune: îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Amin.